Azatlık Radyosu'nun
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azatlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azatlık Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformlarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azatlık Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azatlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bir saat ərzində müzakirə edəcəyimiz mövzu Qəzza. Qəzza bölgəsi Azərbaycandan necə görünür? İsrail Fələstin münaqişəsinə Azərbaycandan baxışlar necədir? Sosial şəbəkələrin əsas mövzusuna çevrilmiş hücumlar barədə siyasi şərhçilərin fikirlərini eşitmək istəyəcəyik. Sülh perspektivləri barədə də o cümlədən. Elxan Şahinoğlu, Rəşad Şirin və Gültəkin Hacıbəyli ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Arazdan Urmiyəyə çarə olar mı? Bu mövzudadır söhbətimiz. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri ekoloq Fəridə Hüseynova və Güneyli Milli Fəal Salih Kamranı ilə Araz çayının Urmiyə gölünə axıdılması ilə bağlı təklifi dəyərləndirməyə çalışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Elxan Şahinoğlu və Rəşad Şirin studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və son günlər, bilmirəm, siz də bu müşahidələri bölüşürsünüzmü? Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Facebookunda hamı Qəzzadan, hamı Fələstindən və İsraildən nəsə paylaşmağa çalışır və yaxud da ki, bu barədə paylaşımların çox olmasından şikayət edirlər. Bax, bu yəni iki yerə bölünüblər əslində. Paylaşanlar və mövqeyini bildirənlər və bu mövqeylə fikrini bildirənlərin paylaşımların çox olmasından şikayət edənlər. Bölüşürsünüzmü müşahidəni?
bölüşürəm, mən də izləyirəm hər gün sosial şəbəkələri. Mövzu aktual mövzudur. Ona görə bu mövzuya Azərbaycanın özündə də belə diqqət var. Fikir versəniz, 2-3 gün bundan öncəyə qədər bu mövzu haqqında heç bir fikir yürüdülmürdü. Yazılar yazılmırdı, açıqlamalar verilmirdi. Çünki başqa mövzular vardı. Suriya vardı, İran vardı, Cənubi Qafqazdakı problemlər vardı. İndi hətta Cənubi Qafqazda siz doğru qeyd edirsiniz. Unudulub Facebookda, amma yaxın şəhərdəki bu bombardmanlardan danışılır. Və Facebookda da bu fəallıq çox hiss olunur məncə.
Və buyurun, Rəşad bəy.
Məncə, yəni ki, bu təbii bir hadisədir. Yəni, Azərbaycan əhalisinin böyük bir qismi müsəlman olmasının da burada böyük rolu var, məncə. Yəni, və əslində mən deyərdim ki, cəmiyyətdə bəlkə də bu başqa digər İslam cəmiyyətlərinə daha çox simpatiyanın artmasını biz müşahidə edirik. Mən bunu belə bir proses kimi görürəm. Yəni, Ərəb baharı da demək olar ki, təxminən bu qədər diqqətlə izlənilirdi. İndi hal-hazırda Fələstin məsələsidir və bu proses məncə davam edir hal-hazırda.
Və telefon xəttində Gültəkin Acıbəylidə hər vaxtınız xeyir, Gültəkin xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanlıların bu münaqişəyə marağı nədən irəli gəlir sizin fikrinizcə?
Mən üzr istəyirəm, mən biraz gec qoşuldum efirə.
Biz bu barədə danışırdıq ki, sosial şəbəkələrdə son günlər. Hamı ya bu münaqişə barədə xəbərləri, şəkilləri və başqa materialları paylaşır, ya da bu paylaşımların çox olmasından şikayət edir. Yəni, iki yerə bölünüb Azərbaycan dilli Facebook. Sizcə, yəni, nədən irəli gəlir bu maraq sizin fikrinizdə?
Birisi, mən düşünürəm ki, Fələstində baş verən faciə ilə bağlı şəkilləri paylaşan və şəkillərlə bağlı dərin təəssüf keçirən insanlarımızın sayı daha çoxdur, gənclərimizin xüsusilə sayı daha çoxdur. Bunun da bir səbəbi var, bu nədən irəli gəlir sualını qoyduz. Bu, bizim insan olmamızdan irəli gəlir. Yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu yaxınlarda, yəni yaxın 20 il bundan öncə, 15 il bundan öncə deməli faciə yaşamış, Qarabağ kimi faciəni gözü ilə görmüş bir ölkənin vətəndaşı sözsüz ki, başqa bir faciəyə biganə qala bilməz. İnsanlara qarşı həyata keçirilən bu qətliam siyasətinə biganə qala bilməz və biz Fələstində baş verənləri, yaşananları, orada körpələrin, qocalar qadınların, ümumiyyətlə Fələstin xalqının faciəsini gördükcə uzun illərdən bəri bu xalqın azadlıq uğrunda verdiyi mücadiləni və rastlaşdığı qarşısına çıxdığı bu faciəni gördükcə biz təbii ki, sanki öz faciəmizi yenidən yaşayırıq və insan olaraq bu faciəyə ürəyimiz ağrıyır və düşünürəm ki, Fələstin məsələsinə bizim bu qədər həssas münasibətimiz ilk öncə insan olmağımızdan, insanlığımızdan irəli gəlir və düşünürəm ki, bunun heç əksini də təsəvvür etmirəm. Yəni, insan olan bir kəs o faciəyə laqeyd qala bilməz.
Amma faciə barədə bir mənalı danışmaq olarmı? Yəni, faciə sadəcə bir tərəfdə mi baş verir, yoxsa bu iki tərəfin bir-biri ilə apardığı, yəni, əlbəttə ki, münaqişənin kimin tərəfindən başlanması baxımından deyil.
Birisi faciənin iki aspekti var. Yəni, biz əgər faciəyə siyasi aspektdən yanaşırıq, spesifik ki, burada tərəfləri müəyyənləşdirəcək, kimin faciədə daha çox məsuliyyət daşılması məsələsini araşdıracaq. Ancaq mənim dediklərim sırf insani, humanitar aspektlə bağlıdır. Şəxsən mənim üçün Qəzzada bombardman nəticəsində ölən ərəb uşağı ilə məsələn, Tel-Əvivdə partlayış nəticəsində həyatını itirən İsrailli körpənin hiçbir fərqi yoxdur. Hər iki halda söhbət insandan gedir, xüsusilə körpələrdən gedirsə, bu mənim ürəyim xüsusilə, hər birimizin ürəyim xüsusilə ağrıdır. Bu baxımdan humanitar aspektdən yanaşdıqda faciə faciədir və insan itkisi hər yerdə eyni ilə qarşılanır, eyni reaksiya ilə, eyni emosional vəziyyətlə qarşılanır. Ancaq məsələnin siyasi tərəfinə gəlincə, bəli, bu münaqişədə konkret tərəflər var və bu münaqişə ilə bağlı tərəflərin özlərinin məsuliyyəti var. O məsuliyyətin, məsuliyyət yükünün ağırlığına görə, yəni o tərəfini diferensiasiya etmək olar, ayırmaq olar. Bu artıq yəni başqa bir mövzudur, daha ciddi təhlil, daha ciddi siyasi yanaşma tələb edir. edən bir mövzudur.
Aydındır. Rəşad bəy, buyurun.
Gültəkin xanım insanlıq faktorunu qeyd etdi. Çox önəmli faktordur təbii ki. Amma deyək ki, 2008-ci, 2009-cu ildə bənzər bir böhran yaşandı İsrail-Qəzza, İsrail-Fələstin məsələsində. Amma o zaman Azərbaycan ictimai rəyində mən bu qədər həssaslıq görməmişdim. Və mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti son dönem yaşanan tendensiya ondan ibarətdir ki, bu qlobal İslami və müsəlman ölkələrinin, cəmiyyətlərin diskursunu daha çox mənimsəməyə başlayır. Yəni, ictimai fikrə bu daha çox təsir edir. İkinci məsələ, sizin söylədiniz, yəni hər iki tərəfdə faciədir mi bu? Hər iki tərəfdə, təbii ki, bu beynəlxalq siyasətdə, beynəlxalq hüquqda gücdən istifadə məsələsi var və ya güclə təhdid məsələsi var və bir də proporsionallıq məsələsi var. Əgər siz fikir versəz, məsəl üçün, Fələstində, Qəzzada 29, üzr istəyirəm, İsrail tərəfində 5 nəfərin öldüyünü qeyd edirlər. Qəzzada 150-yə yaxın insanın öldüyünü, yəni 30 dəfə daha çox insan ölürsə və həm Amerika rəsmiləri, həm xüsusilə BMT rəsmiləri bu proporsionallığın pozulmasından bəhs etdilər. Yəni, güc tədbiqində proporsionallıq. Hətta Qəzza tərəfindən atılmış raketlərə İsrail cavab verəcəkdirsə, ki, əslində beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq siyasətdə proporsionallıq o demək deyil ki, gözə göz çıxartmaqla, göz çıxartmağa göz çıxartmaqla və ya raketə raketlə cavab verməlisə mütləq, söhbət ondan getmir. Amma gücdən istifadə, yəni proporsional olmalıdır deyə bir prinsip var. Yəni hətta raketlər atılıbsa və insanlar ölübsə, bu o demək deyil ki, siz 5 dəfə daha çox insan öldürə bilərsiniz o bir tərəfdə.
Amma yenə də vaxtaşırı burada söhbət gedir ki, terror aktları baş verir, deyək ki, Tel-Əviv mərkəzində və yaxud da ki, və yaxud da ki, hücumlar baş verir, havadan hücumlar baş verir və bunlar artıq terror aktlarını müharibənin bir hissəsi hesab etmək olarmı? Və bu adekvat cavab sayıla bilərmi bu terror aktları, bu hava hücumlarına?
Ya heç bir halda adekvat sayılamaz. Mən Rəşadla razıyam. Yəni proporsionallıq prinsipi var. Tutaq ki, bir Hamas raketlər ünvanlayır İsrail tərəfə. Cavabında tutaq ki, güya İsrail Hamas liderlərini hədəf alır, amma bir tutaq ki, Hamas üzvü həlak olursa, 10 nəfərdə günahsız insan qətlə yetirilir. Bu əslində faciədir. Mənim üçün bu hadisələrdə bir önəmli sual var. Birinci kim başladı? Niyə mənim üçün bu çox önəmli sual idi? Çünki bir neçə il öncə Misirdə danışıqlar olmuşdu və faktiki Hamasla İsrail tərəfi Misirin vasitəsi belə bir anlaşmaya varmışlar ki, atəşkəs olunacaq, bir-birlərini hücum etməyəcəklər. Amma İsrailin kəşfiyyat uçağı, kəşfiyyat helikopteri deməli, bir Hamas liderini, hərbi qanadın bir liderini hədəf götürdü və onu qətlə yetirdi. Bundan sonra da Hamas İsrail ərazisini bombalama, raket zərbələri vurmağa başladı. Amma məsələ burasındadır ki, bu illərdə İsrail elə bir müdafiə sistemi qurub ki, o raketdən bir çox heç hədəfə gəlib çatmadı. Məsələ Rəşad indi söylüyür, cəmi 5 nəfər həlak. O da bir raketin zərbəsi nəticəsində bir ailə həlak oldu. Amma bu raketlər ünvana çatmır və düşünürəm ki, burada əslində biz üçüncü bir əl axtarmalıyıq. Çünki mən inanmıram ki, Hamas İsraillə bu atəşkəsin pozulmasına ümumi mənada maraqlı olub. Çünki görürsüz, əks zərbə çox böyük oldu, çox dağıdıcı oldu. Nəinki hərbi obyektləri dağıldı Hamasın. Hamasın televiziyası dağıldı, bankı dağıldı ki, indi artıq dövlət işçilərinə maaş verə bilməyəcək. Çox böyük problemlərlə üzləşdi Hamas. Mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, Hamasın içində bir qrup, o qrupun imkanlarından Suriyadakı qüvvələr və yaxud İrandakı dairələr istifadə edə bilər ki, vəziyyət biraz da qəlizləşsin və fikir verin. Bu hadisələr başlayandan sonra Suriya mövzusu bir qədər arxa plana keçdi. İran mövzusu da bir qədər kölgədə qaldı. Və onlar bunu düşünürdü və son atəşkəsə nail olunması Amerikanın vasitəsi, çünki Hillary Clinton dövlət katibi bölgəyə səfər edir. Mən düşünürəm onunla bağlı ki, Amerika İsrail anlatmağa çalışdı ki, siz bu hərbi toqquşmaları biraz daha uzatsaz, bizim Suriya ilə İranla planlarımız arxa plana düşəcək ki, bu əslində İsrailin də maraqlarına uyğun deyil.
Maraqlı olan həm də atəşkəsin Misirin yeni başnaziri Şam Qəndilin səfəri zamanı pozulması faktıdır. Bu barədə az sonra danışacaq. Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Xanım, hər zaman sizin səsinizi eşidək.
Çox sağ olun. Buyurun.
O üç qonağımıza sualım bundan ibarət idi ki,
adınızı da deyin zəhmət olmasa.
Tofiq Məhərrəmov idi narahat eləyən. Deməli, dünənləri Türkiyə kanalına Rəcəb Tayyib Ərdoğana qulaq astım. Bir müsəlman ölkəsi olaraq İsrailə otur zamanıdır yerində dedi sözünü. Və bütün müsəlmanları həmrəyliyə çağırdı. Və mən eyni zamanda bilmək istəyərdim üç yoldaşlarımız, bizim bu baş nazir Artur Rəsulzadə də belə bir bəyanatla çıxış eləməyi ola bilər ya yox. Eyni zamanda dünya bugün göz yumur İsrailin o bombalarına, bunu Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dilindən desək. Və zamanı deyilmi ki, biz də öz torpaqlarımızı azad eləmək üçün, hal-hazırda əgər dünya hər şeyə göz yumursa, bu ermənilərdən torpağımızı azad eləməyin zamanı deyilmi? Bu məsələ ilə bağlı bu iş yoldaşlardan cavab almaq istəyirdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Çox maraqlı sualdır. Yəni, əslində, bu sual baş nazirə Artur Rəssadəyə deyil, Cumhurbaşkanı Prezident İlham Əliyev ünvanlanmalı. Çünki Ərdoğanın Türkiyədəki statusu Azərbaycanda Prezidentin statusuna bərabərdir. Orada son söz Ərdoğanındırsa, bizdə Azərbaycanda son söz İlham Əliyevindir. Məsələ
amma
burası...
hər halda Konstitusiyada Artur Rəssadəyə bu barədə Artur... fikir bildirməyə qadağan eləmir.
Qadağan eləmir, amma Artur Rəssadə adi Azərbaycanın problemləri barədə heç bir açıqlama vermir. Sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər, Qarabağla bağlı, o ki, qala Fələstin İsrail müharibəsi ilə bağlı. Düzdür, bərdən bəzi açıqlama bir məsələ deyir ki,
qışda xiyar
insanlar niyə yiyir?
Bəli.
İlham Əliyev məsələsi ciddi məsələdir. Yəni, Ərdoğan fikrini aydın ifadə edir. Düzdür, biz onunla razılaşa da bilərik, razılaşmayalım. Çünki son çıxışında İsrail terrorçu dövlət də adlandırıb. Məsələ burasında ki, Azərbaycanın vəziyyəti bir qədər qəlizdir bu mənada. Azərbaycan bu illərdə İsraillə çox sıx hərbə məhdaşlıq qurub. Biz 1 milyard yarım dollardan artıq İsraildən silah alınmasına bağlı anlaşmaya da imza atmışıq. Doğrudur. Digər bir tərəfdən Azərbaycan Fələstinin müstəqilliyini də tanır. Fələstinin burada səfirliyi də var və Qəzza mühasirədə saxlamasını Türkiyə kimi pisləyir. Amma məsələ burasındadır ki, yaxın şəhərdə bir qədər əvvəl Rəşad 2008-ci ili xatırlatdı. O illərdə də indi də yaxın şəhərdə vəziyyət gərginləşəndə İsrail bu Qəzzada hədəfləri vuranda çoxlu insanlar kütləvi şəkildə qətli yetiriləndə diqqətlər İsraillə sıx əməkdaşlıq edən ölkələrə yönəlir. İsraillə hansı ölkələr sıx əməkdaşlıq edir? Əsasən qərb ölkələri, bir də çox təəssüf ki, Azərbaycanın adında çəkirlər. Çünki ortada bu miqyas hərbi əməkdaşlıq varsa, istər-istəməz diqqətlər bizə də yönələcək. Ona görə mənim üçün bir qədər çətindir demək, bu vəziyyətdə rəsmi Bakı bu balansı necə tapacaq? Bir tərəfdən həqiqətən güya Fələstini dəstəklər, amma digər tərəfdən sual edirlər ki, yaxşı Fələstini dəstəklər eləyərkən onu işğal edən, torpaqlarını işğal edən, belə qəsbkarlıq siyasətindən yürüdən İsraillə də çox sıx hərbi əməkdaşlıq qurumuşuz. Ona görə də düşünürəm ki, rəsmi Bakı elə məhz buna görə də mövqeyi yoxdur hal-hazırda.
Gültəkin xanım, əlavəniz varmı?
Bilirsiniz, bəli, var əlavəm. Birincisi, burada məsələ biraz göründüyündən daha, yəni daha gəliz bir məsələdir, daha dəyərli bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, rəsmi Bakı hələ 2 il bundan öncə, deməli, Mavi Mərmərə insidentində Türkiyə daha çox açıq şəkildə dəstək ifadə etməli idi. Ən az ona görə ki, bizim daş dövlətimizin 9 vətəndaşı həmin gəmidə öldürülmüşdü İsrail tərəfindən. Çox açıq bir təcavüz nəticəsində və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfinin bir mənəvi haqqı var idi ki, İsrailə daha sərt bir şəkildə öz fikrini bildirsin. Bugünkü konfliktdə də, bugünkü məsələdə də Azərbaycanın mövqeyi açıq şəkildə mövqe bildirməməsi ortadadır. Düzdür, Azərbaycan İslam Konferans Təşkilatının üzvüdür və beynəlxalq təşkilatlarda bu ölkələrin, İslam ölkələrinin dəstəyinə ümid edən və həmişə də bu dəstəyi görən bir ölkə olaraq sözsüz ki, İslam faktoruna həssas yanaşmalıdır və bu baxımdan Fələstinlə də müəyyən əlaqələrin qurulmasına müəyyən ən az üzdə olan müəyyən bir münasibətlərin yaranmasına verilir. Ən az belə bir görüntü var. Ancaq biz gözəl bilirik ki, rəsmi Bakının İsraillə çox ciddi əlaqələri var. Xüsusilə də bu əlaqələr hakimiyyətdə olan Netanyahu, Liberman, belə deyək də, aliyansı ilə olan əlaqələrdir. Və nəzərə alsaq ki, yəni ümumiyyətlə bu çox biraz dərin məsələdir və nəzərə alsaq ki, bugün deməli, qarşı tərəfə əgər, məsəl üçün, İsrailə daha çox iqdam edən Türkiyəni nəzərə alaq. Bu münaqişədə kifayət qədər sərt bir şəkildə münaqişəyə müdaxilə edən və münaqişəni faktiki olaraq durdurulması üçün əlindən gələn hər bir şey edən Obama hakimiyyətinin isə tamamilə fərqli bir tərəf olmanı nəzərə almalıyıq. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri oldu və həmin seçkilərdə yəni Netanyahu'nun açıq-aşkar tərəf tutması və Mitt Romney'ə dəstək verməsi, sonda isə öz səhvini sanki etiraf edilmiş kimi hələ seçkilərində rəsmi seçkilərə açıqlanmamış səfirliyə gedib Barack Obama'nın seçilməsi ilə bağlı Amerika tərəfi təbrik etməsi. Yəni bu ümumiyyətlə bu məsələlərdə məsələlərin komponentlərindəndir və əslində münaqişənin bugün İsrail-Fələstin münaqişəsinin görünən münaqişənin daha dərin səbəblərlə bağlı olmağını və faktiki olaraq əslində münaqişənin daha ciddi bir alt qatının ortaya gəlir, çıxarır. Bu da İsraildə İsrailin hakimiyyət dəyişikliyi ərəfəsində olması ilə bağlıdır. Yanvarda bilirsiniz ki, İsraildə seçkilərdir və Netanyahu'nun rəhbəri yetdiyi belə deyək də koalisiyanın Netanyahu partiyasının belə deyək müharibə partiyasının həmin seçkilərdə şansları çox aşağıdır. Şanslar yəni həm İsrailin daxilində olan sosial problemlərin artması ilə bağlı, həm ümumiyyətlə beynəlxalq dəstəklə bağlı. Bu son seçkilərdə Netanyahu respublikaçıları dəstəkləyirdi. Bu da təbiidir, çünki müharibə partiyasının tərəfdarı olan Netanyahu müharibə partiyası olan respublikaçıların dəstəkləməsi, yəni bu başa düşüləndi və seçkinin nəticəsində demokratların qələbə çalması və Netanyahu'nun da eyni zamanda müəyyən dərəcədə həm Obama'nın, həm də Amerikada olan Yahudi ölkəsinin daha güclü olan belə deyək də liberal demokrat qanadının dəstəyinə məhrum olması bu sözsüz ki, İsrail siyasətçilərini daha daxildə daha müəyyən radikal addımlar atmağa və vəziyyəti xilas cərrahi addımlar, cərrahi tədbirlərlə müdaxilə ilə vəziyyəti xilas etməyə məcbur edir.
Amma dediyiniz vəziyyət nə dərəcədə demək olar ki, Birləşmiş Ştatlar və İsrail bir cenahdan çıxış etmirlər. Yəni hətta indiki durumda deyək ki, münasibətlərin o qədər də bir mənalı olmadığı durumda belə bu deyək ki, bəyanatın yeri varmı ki, onlar artıq bir cinahdan çıxış etmirlər.
Bilirsiniz, Amerikanın İsrail dövləti qarşısında öhdəlikləri var və bu öhdəliklər heç kim ləğv etməyib və bugün də bu öhdəliklər qüvvədədir və faktiki olaraq İsrail bir dövlət kimi bölgədə yaradan, bu İsraili bir dövlət kimi dəstəkləyən və onun arxasında duran Amerika Birləşmiş Ştatları olub və Amerika Birləşmiş Ştatları bu tarixi missiyasından bugün də imtina etməyib və mən düşünmürəm ki, imtina etmə niyyətindədir. Amma digər tərəfdən müasir Amerika siyasəti dedikdə, xüsusilə də Barack Obama'nın Amerika siyasi prezidenti seçildikdən sonra demokratların deməli siyasi xətti ilə İsrailin yürütdüyü siyasi xətt arasında çox ciddi fərqlərin, çox ciddi fərqliliklərin olması göz önündədir və ən böyük fərq də hal-hazırdan deyəndir Netanyahu'nun məsələn İran məsələsinə münasibəti ilə demokratların İran məsələsinə münasibətindəki olan fərqlilikdən söhbət gedir. Müharibə parti tərəfdarı olan Netanyahu'nun İrana qarşı hərbi əməliyyatların özə tez bir zamanda həyata keçirilməsinin tərəfdarı olan Netanyahu ilə deməli İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi yolu ilə problemin həll olunmasına tərəfdar çıxan Barack Obama'nın demokrat hökuməti arasında fikir ixtilafı göz önündədir və bunu mənə elə gəlir ki, müzakirə heç etməyə ehtiyac yoxdur. İsrailin rəhbərliyi xüsusilə də Netanyahu və Liberman qanadı daha çox bu məsələdə müharibə partiyası kimi tanınan respublikaçılarla əməkdaşlıq etməyə açıqdılar ancaq və buna görə də son anlara qədər, son vaxta qədər Netanyahu dəstək verirdi. Aynen. Bu baxımdan, yəni bu uçurum göz önündədir və nəhayət sonda mən bayaqki sual, mən bir balaca sualdan bəlkə də daha geniş izahat verdim. Bayaqki Azərbaycan rəhbərliyinin məsələyə münasibəti ilə bağlı bu münaqişədə Azərbaycan rəhbərinin tərəfi, Azərbaycan rəhbəri daha çox aydındır ki, Netanyahu və çox sıx əlaqələrdə olduğu Netanyahu Liberman belə deyək ki, qanadından bir tərəfdədir, bir cinahdadır və aydındır ki, seçkilərdə də Azərbaycan hökuməti açıq olmasa da respublikaçılara dəstəyi hiss olurdu, sezilirdi. Ən azı demokratların yenidən qələbə çalmasından Azərbaycan tərəfi bir o qədər də məmnun olmadığı göz önündədir. Bu baxımdan tərəf olaraq Azərbaycan İsrail rəhbərliyinin hal-hazır ki, İsrail rəhbərliyinin tərəfində olduğu üçün sözsüz ki, bu davranış da başa düşüləndi. Yəni öz belə deyək ki, strateji tərəfdaşlarının mövqeyini
paylaşırlar. Bu da başa düşülən bir davranışdır.
Rəşad bəy, buyurun.
Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, Azərbaycanın mövqeyi məsələsi. Yəni, Azərbaycan elə bir dövlət deyil ki, onun mövqeyi nəyəsə təsir etsin bu münaqişədə. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hökuməti, dövləti əslində düşünür ki, bu çox uzaqda olan bir konfliktdir. Düzdür, cəmiyyətin buna həssasiyyəti var, amma dövlət özündə ehtiyac hesab etmir bu məsələ ilə bağlı hansısa belə ciddi reaksiyalar versin. Heç Azərbaycan hökuməti Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndə belə prezident heç bir bəyanat verməmişdi bununla bağlı. Yəni, çox yaxında olan münaqişə ilə bağlı belə. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti bu non-alignment qoşulmayanlar hərəkatına qoşulmaqla da bir də bunu göstərdi ki, yəni ciddi siyasi beynəlxalq mövzularda fikir və mövqe qoymaqdan uzaqdır. İkinci məsələ İsraillə Amerika məsələsi. Mən razıyam. Yəni, burada strateji müttəfiqlik anlayışıdır bu və strateji müttəfiqlik təhlükəsizlik qarantiyalarında daxil edir, ehtiva edir. Amerika, bəli, İsrailin güvənliyinin, onun ərazi bütövlüyünün, təhlükəsizliyinin qarantıdır əslində. Yəni ki, bu bir mənalıdır. Və bu, İsrail məsələsi, İsraillə münasibət məsələsi Amerikada bir az partiyalardan kənara çıxan bir məsələdir. Yəni, həm demokratlar, həm respublikaçılar, heç kim, belə deyərdim mən, İsraildə hətta qoyun siyasətçiləri bir qırağa, Amerikada üzr istəyirəm, İsrail əleyhinə ciddi bir kampaniya apara bilməz, İsrailin hansısa addımının səhv olduğunu ciddi şəkildə, çox yüksək səviyyədən iddia edə bilməz. Əgər siz fikir verirsə, Barack Obamanın bəyanatında o, İsrailin legitim özünü müdafiə hüququnu dəstəklədiyini açıqladı. Yəni, başqa siyasətçilər dünya üzrə hər iki tərəfi sülhə çağırır. Obamanın çıxışında o da var idi ki, hər iki tərəfi sülhə dəvət edirəm. Amma eyni zamanda İsrailin özünü müdafiə etmək hüququ var və Amerika bunu dəstəkləyir. Yəni, bu çərçivədən Amerika siyasəti kənara çıxa bilməz. Nə siyasəti, nə hətta mediyası belə. Böyük qəzetlər, böyük televiziyalar, məsəl üçün, bunun əleyhinə gedə bilməz. İsrailə qarşı bir siyasətə gedə bilməz.
Azərbaycan məsələsinə gəldi. İki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Rəşad ona vurguladı. Qoşulmayanlar hərəkatı. O zaman da Azərbaycan bu qoşulmayanlar hərəkatına qoşulanda mən bir ekspert olaraq əleyhinə çıxmışım. Çünki bu Azərbaycanın xarici siyasətinə uyğun bir model deyildi. Amma qoşulmayanlar hərəkatına üzv olmaq o demək deyil ki, gözlərini yummalısan və dünyada baş verən proseslərə heç bir münasibət bildirməməlisən. Bəli, ola bilər ki, 2008-ci Rusiya-Gürcüstan savaşı lap qonşuluğumuzdadır. Biz bu məsələlərə qarışmadıq, münasibət bildirmədik. Gürcüstan strateji müttəfiqimiz, Rusiya isə böyük dövlət, normal münasibətlərimiz var. Tərəf tutmaqda bir qədər çətinlik çəkdi Azərbaycan, amma hamı bilirdi ki, Azərbaycan Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu mənada Rusiyanın maraqlarından çıxış edə bilməz. Amma indiki zamanda Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür, qeyri-daimi üzvüdür. Ola bilsin, sabah səs verməyə çıxarırsın bu məsələ. Doğrudur, bu ehtimal bu qədər yüksək deyil, çünki Amerika bu məsələdə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi İsrailin əleyhinə hər hansı bir qərarın qəbuluna imkan vermir. Amma yenə də Təhlükəsizlik Şurasını çıxarsa Azərbaycan mövqe bildirməz. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan əlbəttə ki, İsrailin lehinə olacaq bir sənədə imza atmayacaq. Bu mənim üçün təbiidir. Baxmayaraq ki, Gültəkin xanım da söylüyor ki, Azərbaycan hakimiyyəti indi İsrailin baş naziri Netanyahu xarici işlərin adlı Libermanla çox isti münasibətlərə qurub. Bunlar özündən. Amma bu məsələdə mən inanmıram ki, Türkiyə ilə Ərəb dünyası ilə çox da fərqli mövqe ortaya qoysun. Çünki bu onda bizim təhlükəsizliyimizə də müəyyən qədər zərər vura bilər. O ki, qaldı Amerikanın İsraillə bağlı siyasi Rəşad Rəşad haqlı söylədi. Yəni, ola bilsin ki, Barack Obama daxilən bu məsələdə İsraili müdafiə etmək istəməz. Amma Amerika həqiqətən İsrailin bir varlığının bir qarantı olduğuna görə Barack Hüseyin Obama məcbur qaldı açıqlamasında İsrailin özünün müdafiə haqqını olduğunu söyləsin. Halbuki ikibaşlı bir ifadə də verə bilərdi, onu da deyə bilərdi, amma deyə bilərdi ki, həddən artıq güc də istifadə olunur. Burada bir önəmli məqam da var, o da Hamasla bağlıdır. Fikir verin, keçən toqquşmada da, indidə də əslində Fələstin idarə etməsi Fələstin azadlıq təşkilatına məxsusdur. Amma o Hamasla münasibətləri gərgin oldu. Hətta bu məsələlərdə belə bir qədər elə bir sanki kənarda qalmağa çalışır. Misrin özünü götürün. Yəni Misirdə indi müsəlman qardaşların təmsilçi prezidentdir və onlar parlamentdə də çoxluğa malik. Onlar özləri belə İsraili çox sərt ifadələrlə belə qınamadılar. Amma tutaq ki, Türkiyənin baş naziri İsraili terrorçu bir dövlət adlandı və İsrail bir məşhur One Minute çıxışı da var idi Barack Obama. Yəni, İsrailə münasibətlər artıq gərginlik xəttini yürüdür Türkiyə.
Amma bu da həqiqətdir ki, One Minute çıxışından sonra Türkiyəyə böyük ərəb pullarının axını başlayıb.
Bəli, bəli.
İnvestisiya. Və sizcə bunun hansı hissəsi, bu One Minute çıxışının, deyək ki, elə dünənki çıxışın hansı hissəsi, deyək ki, müsəlman qardaşlara dəstək üçün də hansı hissəsi maliyyə axınlarının davam etməsi.
Bəli, sizin elə olsun toxunduğunuz məsələ ondan xəbər verir ki, One Minute təsadüfi bir çıxış deyil idi. Bunlar ölçülüb biçilmiş, Erdoğan buna ölçülüb biçilmiş bir çıxış idi və İsrailin üstünə hücum etmək müəyyən dividendlər qazandı. Ərəb dünyasının dəstəyini qazandı, Ərəb şeyxləri Türkiyəyə gəlməyə başladılar, yatırımlardan söz açıldı, milyardlarla dollar, müəyyən Erdoğan özünün reytingi qalxdı. Amma biraz problemlər
amma bunun da bir sakıncası yoxdur, yəni türklər demişkən. Yəni, ayıb bir şey sayılmır. Yoxsa sayılır.
Yox, ayıb bir şey deyir. Əksinə, Erdoğan əlavə kreditlər, əlavə investisiyalar cəlb etdi Türkiyə. İqtisadiyyatı dirçətməyə nail oldu. Amma bunun problemləri də var. Çünki İsrail neçə illər soyuq müharibə dövründə Türkiyələ bir az qala müttəfiqi münasibətlərə malik və birdən-birə bu münasibətlərin qırılması Türkiyəyə müəyyən problemlər də yaradır. Nə barədə problemlər? Çünki Türkiyənin ən böyük problemi PKK-dır. Müəyyən xəbərlər var ki, əslində İsraildəki müəyyən dairələr İraqın şimalındakı o kürd qruplarına çox güclü dəstək verir. Türkiyənin bölgədə artan rolunun əleyhinə olaraq.
Aydındır. Yəni, qısa, çünki dinləyici
var. Xarici siyasətdə, sizin o sualına bağlı, xarici siyasətdə bu idealist siyasət və realist siyasət bəzən bir-birini tamamlayır. Yəni, Ərəb insanları, Ərəb cəmiyyətlərinə xitab etməklə, orada nüfuz qazanmaqla yatırımları Türkiyəyə cəlb etmək əslində bir sinerji şəklindədir, məncə.
Və belə, siyasi şərhçilər onda deyirlər ki, Erdoğan xitab etməklə sevgi qazanmaq işində.
Xədicə xanım, icazənizlə mən balaca bir kiçik bir müdaxilə edərdim. Barack Obamanın çıxışında İsrailin özünü müdafiə hüququnu tanınması ilə bağlı fikirlə bağlıdır. Sözsüz ki, mən bir daha vurğulayıram ki, Amerikanın İsrail dövləti qarşısında öhdəliklər var və administrasiya kimin respublikaçıların və demokratların rəhbəri etməyinin asılı olmayaraq bu öhdəliklər qalır. Amma eyni zamanda İsrailin bölgədəki roluna, mövqeyinə korrektələr etmək, bu mövqeyi müəyyən dərəcədə istiqamətini dəyişdirmək bugün də Amerika siyasətinin görünən tərəfidir. Barack Obama nə üçün İsrailin özünü müdafiə hüququnu təsdiqləyir? Birincisi, ona görə ki, bu münaqişə göründüyündən daha dərin bir münaqişədir və qarşı tərəfdə tərəf olaraq Fələstin və Fələstin təkcə deyil, Fələstindən daha çox bəlkə də bugün Həmas təşkilatı və Həmas təşkilatını maliyyələşdirən, o təşkilata ruh verən İran dayanıb. Bugün əslində bugün Fələstin və İsrail konfliktinin arxasında İranın taleyi ilə bağlı, yəni Suriyada məsələlər yekunlaşma mərhələsindədir və İranın taleyi ilə bağlı yeni gəlişmələr başlayır, vəziyyət daha da ciddi xarakter alır və bu baxımdan İranın öz daxilində vəziyyətin pis olmasına baxmayaraq, İranın içində insanların aylarla əmək haqqı almasına baxmayaraq, İranın son maliyyə imkanlarını da səfərbər edərək Suriyə və Həmas təşkilatına dəstək verməsi, Həmasın əlavə vəsait cəlb etməsi. Yəni, bütün bunlar burada rol oynayır. Bu baxımdan məsələdə bir Fələstin tərəfini tutmaq bir mənalı olaraq müəyyən dərəcədə İrana dəstək vermək olardı və bu baxımdan dövlətlərin münaqişəyə yanaşmasında balanslaşdırılmış mövqe göz önündədir. Amma digər tərəfdən bir həqiqət də var ki, hər şeydən açıq-açıq görünən odur ki, bugün münaqişədə iki tərəfin çirkli oyunu gedir. Bir tərəfdən Netanyahu Liberman seçkilərlə bağlı yəni öz vəziyyətlərini xilas etmək üçün vəziyyətin ciddi olduğunu və İrana doğrudan da müdaxiləyə ehtiyac olduğunu, İranın Həmas vasitəsilə bölgəyə müdaxilə etməyini və İsrailin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidlər törətməsini vurğulayır. Digər tərəfdən isə Həmas təşkilatı da, yəni bu sazişəni qızışdırmaqla əlavə resursların, əlavə maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsini və faktiki olaraq burada İsrail ilə Həmas təşkilatının nə qədər qəribə də olsa maraqları üst-üstə düşür. Hər ikisinin öz mövcudluğunu qoruyub təsdiqləmək üçün özlərinin siyasi yəni həyat durumunu yaxşılaşdırmaq üçün bu münaqişəyə, bu konfliktə ehtiyacı var.
Aydın.
Və bu baxımdan da Obamanın yanaşması da kifayət qədər başa düşüləndi. Yəni o münaqişənin dayanması üçün çox böyük bir səy göstərdi və bu səylər də artıq nəticəsini verib. Amma digər tərəfdən bildirir ki, qarşı tərəfdə də, yəni Həmas təşkilatına İranın dəstəyi, görünən və görünməyən dəstəyi ilə bağlı, yəni Amerikanın mövqeyi qətidir və lazım olarsa İsrailin də özünü müdafiə hüququnu Amerika bu baxımdan tanıyır.
Təşəkkür edirəm və təşəkkür edirəm dinləyicimizə səbirli olduğuna görə. Eşidək. Buyurun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Zahid Qarayev, Tümenindən zəng eləmişəm sizə.
Aha, Rusiyadan zəng eləyirsiniz.
Rusiyadan zəng eləmişəm.
Bəli.
Sizə və sizin qonaqlarınıza salam deyirəm.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, fikrinizi söyləyin.
Mənim münasibətim bugünkü bu Qazza İsraillə əlaqədar olaraq bu çox güclü bir politikadır. Yəni ki, burada mənim əsas, mən neçə gün sizə zəng eləyib çəkilirəm Xəzə xanım, mənim çalım ola bilsin ki, yersizdir. Qoy mən öz sözümü deyim, ürəyimi boşaldım. Mənim münasibətim Azərbaycanda gedən bu səviyyəsiz hərəkətlərdir. Ona baxmayaraq bizim prezidentimiz çıxır. Mən dünən onun çıxışına baxmışam. O çox şərəfsiz bir vəziyyətdə çıxıb özün elə bir danışıb, elə bir hərəkət eləyir ki, güya bu Azərbaycanda deyil, hansısa bir Avropadan, ya Norveqiya, ya hansısa bir ölkədən danışır.
Aydındır.
Bax, belə bir şeyləri, yəni ki, burada olan bütün Azərbaycanlılar, bax, bu şeylərə baxıb biz həqiqətən çox əziyyət çəkirik.
Aydındır, Zahid müəllim, lütfən mövzuya qayıdaq.
Bəli, mövzuya qayıdaq. Yəni ki, bu İsrailin çox güclü bir politikası var. Bax, orada oturanların hamısının, hansılar, şəhərlərlə, haradasa mən onlarla şəriyəm. Ancaq ki, bu bir politikadır ki, burada müsəlmanların başın burada Amerikada götürür. Yəni ki, bu çox uzun söhbətdir. Bu söhbət gedəcək, həmişə bu olacaq. Burada bu Avropa, Amerika öz xeyrin gücür müsəlman ölkələrinə. Mən belə fikirləşirəm. Mən elə bir
zəmin
ola bilsin ki, sizin fikriniz orada başqadır. Ancaq mənim fikrim burada ancaq müsəlmanları bir şeylə bir başın qatmaq ancaq haradasa öz xeyirlərini götürmək. Mən belə
təşəkkür edirik. Fikrini söylədi Rusiyanın Tümen vilayətindən Zahid Qarayev idi və o həm Azərbaycanda baş verənlərdən, həm də Fələstində baş verənlər barədə fikrini söylədi. O da günahı deyək ki, Qərb ölkələrinin, Avropanın və Amerikanın üzərində görür. Növbəti İsmailcini oxuyacağım dinləyici də elə belə düşünür. Biraz da daha kəskin ifadə edir öz fikirlərini. Həzi imzalı dinləyici yazır ki, salam, əgər Amerika bizə sülh deyirsə, İsrailə niyə demir? Yaxşı baxaq. Cəhənnəm olsun Amerika, belə yazır Həzi imzalı dinləyici. Və mən elə bu ifadə tərzinə diqqət yetirmək istəyirəm. Necə olur ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi barədə fikrini ifadə edənlərin deyək ki, Fələstin tərəfdarlarının dilindən biz tez-tez bu fikirləri eşidirik. Deyək ki, İran prezidenti deyir ki, İsrail dövlətini silmək lazımdır yer üzündən və yaxud bu ismarışda olduğu kimi cəhənnəmə göndərmək barədə fikirlər. Bu nə ritorikasıdır? Bu və qarşı tərəfdə də bu ritorika varmı?
Bu ritorikanın İslamla, müsülmançılığa dəsinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Fikir verin, bu günlərdə İranın Rusiyadakı səfiri mətbuat konfransı çağırıb, bu yaxın şərqdəki son olaylarla bağlı. Orada bilmirəm, deyəsən Azərbaycanın jurnalistlərindən biri qalxıb ona sual verib ki, yaxşı, Fələstini dəstəkləyirsə, amma eyni situasiya bizim bölgədə də var. Azərbaycan əhalisinin də çoxu belə ki, Şia olan bir dövlətin torpaqları işğal olunub. Siz o həmin o işğalçı ilə Ciddi sıx münasibət. Buna necə deyim? O da çox qəribə bir cavab verir ki, biraz dolamaq mənasında verir ki, deyim, mənim Azərbaycan erməsinə münaqişə olması bu ayda xəbərim yoxdur. Yəni bu məsələyə İranın Azərbaycandakı səfiri münasibət verir. Yəni bu əslində İranın ikiyüzlü siyasətindən xəbər. İran Fələstini ona görə müdafiə etmir ki, orada müsəlmanlar yaşayır. Sadəcə onun burada maraqları var. Maraqlar da ondan ibarət ki, indi orada yaşanan bu toqquşmalar diqqəti müəyyən müddət ondan yayındırmağa imkan verir. Və əsas hədəf də İranın hədəfi də budur. O ki qaldı Hamasa, mən Gültəkin xanımla bir qədər razı deyirəm. Ola bilsin son illə Suriya hadisələrinə qədər Hamas bütövlükdə İranın maliyyəsindən və silah deməli texniki dəstəyindən asılıdır. Amma Suriya hadisələrindən sonra Qatar, Səudiyyə Ərəbistan və Türkiyə bu işdə Hamasla İran arasında telləri qırdılar və böyük ölçüdə indi Hamas İrandan o qədər də asılıdır. Amma buna baxmayaraq
bir sual, bəli, bir sual. Bu situasiyada, bu hazırki situasiyada Birləşmiş Ştatlarla İsrail arasında münasibətlər əvvəlki deyək ki, möhkəmlikdə deyil, ən azı demokrat Barack Obama'nın rejimi ilə İsrail arasında bir mənalı dəstək ritorikası artıq səngiyir. Misirdə baş verənlər verdi və indi Misirdə deyək ki, ən azından Fələstinlilərə daha çox xoşgörülü bir hökumət var və bu situasiyada Fələstində hakimiyyətdə Həmas deyil, Fətah olsaydı fərqli mi olardı situasiya? Yəni, fərqli mi olardı yanaşma? Daha sülh üçün perspektiv daha çox olardı mı?
Mümkün olardı, çünki üzr istəyirəm Əşad. Mümkün ola bilərdi, çünki bir qədər Həmasla fərqli siyasət yürüdür Fələstinin Azadlıq Təşkilatı. Burada bir məqam da ondan ibarət. Əslində ola bilsin ki, indiki toqquşma nə qədər dəhşətli olsa da, gələcək sülhün və ya gələcək anlaşmanın bir qarantı ola bilər. Çünki niyə? Çünki diqqət yenidən bu bölgəyə yönəldi və hamı başa düşdü ki, bu bölgədə davamlı sülhə nail olmadan bu problemləri həll etmək mümkün olmaz. Ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən İsraillə bəzi məsələlərdə artıq fikir ayrılığı baxmayaraq ki, Obama hələ də İsrailin özünün müdafiə haqqı olduğunu söyləyir. Amma atəşkəsə məhz Amerikanın dəstəyi, Amerikanın bu diplomatik fəaliyyəti nəticəsində nail olundu. Gəldi Hillary Clinton bu atəşkəsə nail olundu. Və düşünürəm ki, Amerika əlindəki bütün resursları işə salacaq ki, yaxın müddətdə həm atəşkəsə nail olsun, həm də ciddi bir anlaşma imzalansın.
Amma atəşkəs varmı? Mən elə Azadlıq Radiosunun yaydığı xəbərlərə baxıram. Dünənki xəbərlər bu idi ki, atəşkəslə bağlı yaraqlılar və İsrail, Qəzza zolağındakı yaraqlılar və İsrail atəşkəslə bağlı razılığa gəliblər. Həmasın sözçüsü Əyman Taha bildirib ki, Misirin vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs gecə yarısından qüvvəyə minir. Bu, dünən gecə saat 2-dən başlayacaqdı. Yəni, bu gecə saat 2-dən başlayacaqdı. Hələ ki, İsrail tərəfi atəşkəslə bağlı xəbərləri şərh etməmişdi. Misir prezidenti Muhammed Morsi isə bildirmişdi ki, atəşkəsə nail olmaq üçün cəhdlərinin ən qısa zamanda uğurla nəticələnəcəyinə şübhə eləmir. Amma atəşkəs barədə razılığın ortada olduğu barədə xəbər var idi. Və bu səhər məlumat var ki, paytaxt Tel-Əvivdə avtobus partlayıb, azı 15 adam yaralanıb, onların 3-ünün vəziyyəti ağırdı və İsrail radiosunun xüsusi xidmət orqanlarına istinadən verdiyi məlumata görə hadisənin səbəbi terror aktıdır. Və bu situasiyada, yəni zaten atəşkəs varmı ki və kimsə atəşkəsin və dayanıqlı atəşkəsin ortaya, yəni bərqərar olmasına təminat verə bilərmi bu bölgədə kimsə? Birləşmiş Ştatlar mı olsun, Misir mi olsun, ikisi birdən mi olsun, kim verə bilər?
Məncə çox yüksək səviyyədə hal-hazırda Ban Ki-moon və Clinton bölgədədirlər. Yəni bu qədər cəlb olunmanı əslində bir iki gün əvvəl biz gözləmirdik. İndi hal-hazırda çox ciddi məşğul olurlar, yəni bu məsələ ilə bağlı. Çünki vəziyyət əvvəlkindən çox daha qəlizdir. Niyə qəlizdir? Çünki hal-hazırda iki əsas tendensiya, iki əsas proses gedir. Birincisi münaqişədir. Və bu münaqişənin kökləri 2007-ci ilədən də biz deyə bilərik, Hamasın hakimiyyətə gəlməyindən başlayır. Hamas hakimiyyətə gəlir bir İsrailə müqavimət qüvvəsi kimi, bir Fələstin azadlıq təşkilatı kimi və çox aqressiv və silahla elə bir ki, gələn bir təşkilat kimi. Amma hakimiyyətə gəldikdən sonra Hamasın qarşısında çox bu Hamasın çox ciddi problemlər durur. Bunlar müharibə ilə bağlı deyil, müqavimətlə bağlı deyil. Fələstin idarəsi ilə bağlıdır. Yəni, bu bölgəni necə idarə edəcəklər? Bunun təhsili, bunun səhiyyəsi, təhlükəsizliyi də onun bir hissəsidir. Amma yəni, burada bir idarə etmə şey, problemləri ortaya çıxır. Və Həmas bu problemlərlə məşğul olduğu müddətdə, təbii ki, İsraildən tarixi torpaqların geri alınması gündəmindən geri çəkilmiş olur. Çünki hər ikisini eyni vaxtda həyata keçirə bilmir. Və Həmas o baxımdan tənqidlərə məruz qalır. Yəni, daxildən çox radikal qruplar var. Deyirlər ki, Həmas geri çəkildi. Yəni, bu işğalı işğalla barışdı və s. Və yaranan münaqişənin bu indi qızışmasında bu faktorun da rolu var ki, Həmasa daxildən təzyiqlər var. Həmasın daha aqressiv, daha aktiv olmasını istəyən qüvvələr var. İkinci məsələ, Ərəb baharından başlamış məsələ. Yəni, hal-hazırda Misir olsun, İordaniya olsun, bu ölkələr çox həssas bir vəziyyətdədirlər. Misirdə müsəlman qardaşların hakimiyyətə gəlməyi ilə, siz bilirsiniz ki, Qəzza zolağını İsrail, deyək ki, şimaldan və şərqdən kontrol eləyir. Amma Qəzza zolağının cənubunu Misir kontrol eləyir. Yəni, çox kiçik bir hissəsidir. Dənizdən bu tərəfdə olan balaca bir hissəsi. Oradan Misir kontrol edir. Və Həmasın yenidən silahlanması və özünü düzəltməsi və s. raketlərə sahib olması bunlar Misir vasitəsilə həyata keçir. Çünki bütün qalan ərazini İsrail nəzarət altında saxlayır. Yəni, oradan sərhəddən Qəzzaya giriş o mümkün deyil. Və bu Misir hal-hazırda Amerikanın və ya İsrailin müttəfiqi deyil. Bu kəskin olaraq dəyişir inqilabdan sonra. Və hal-hazırda İordaniyada, yəni Misir və İordaniya iki İsrailin ərəb ölkələrinin arasında ən güclü müttəfiq olublar 78-ci ildən bu yana qədər. İndi bu vəziyyət dəyişibdir. İsrail də, siz bilirsiniz ki, Netanyahu artıq dedi ki, biz deməli, qurudan əməliyyata hazırlaşırıq və əgər sülhə nail olunmasa, atəşkəsə nail olunmasa, biz girəcəyik şeyə, Qəzza zolağına. 30 mindən çox əskər çağırıbdı İsrail ordusu, rezervdən, ehtiyatdan çağırıblar və bunlar sərhəddə gözləyirlər. Yəni, ciddi şəkildə Qəzzaya girmək istəyirlər. Qəzzaya girmək istəməyin qabağını alan böyük faktorlardan biri Misirlə və İordaniyada münasibətin təmiz korlanması məsələsidir. Yəni, aydın. İsrail bundan çəkinir əslində. Aydın. Yəni, bunu istəmir.
Və üzr istəyirəm, bir iki dinləyici rəyi oxuyum və sonra Gültəkin xanım sizin də rəyinizi xahiş edəcəyik məsələ ilə bağlı. Zöhrab yazır ki, bilirik ki, Ərəb ölkələri Qarabağ məsələsində bizi o qədər dəstəkləmir ki, bunu İsrail daha çox edir. Misal üçün, Küveyt rəsmisinin bu yaxınlarda Suriya ermənilərinə vəd etdiyi yardımı göstərmək olar. Sizcə Azərbaycanın bu məsələyə ümumiyyətlə qarışmaması daha məqsədə uyğun olmazmı? Bunu Zöhrab imzalı dinləyici yazır, Sənan yazır. Düzü mən Fələstində o uşaqları qanlar içində görəndə havalanıram. Amma mən günahı ancaq İsraildə görmürəm. Həm İsrail, həm də Həmas günahkardır. Həmas ilk raketi atmazdan öncə bilməli idi ki, bu raket İsrailə heç bir təsir etməsə belə, İsrail 100 qat daha dəhşətli cavab verəcəkdir. Deməli, bu uşaqların ölümündə hər iki tərəf günahkardır. Mən bu münaqişə barədə şəkil və videoların paylaşılmasına qarşı deyiləm, amma istənilən halda İsrail ilə münasibətlərimizə təsir etməyə gərək. Mənim bir neçə yahudi dostum var. Onlar Azərbaycan yahudiləridir. Vətəndaşlığımızdır və onlar mənə həmişə şikayətlənir ki, bunu edən yahudi xalqı yox, yahudi dövlətidir. Bəzən bizim insanlar yahudiləri təhqir edir. Söyür bu hadisələrə görə. Digər bir məsələ də budur ki, Qarabağ məsələsində, Xocalı məsələsində bizi heç bir ərəb dövləti, müsəlman dövləti dəstəkləmədi. İKT yalandan, yəni İslam Konferansı Təşkilatı yalandan bir iki qətnamə qəbul elədi və ermənilərə qarşı heç bir dini birlik nümayiş etdirmədilər. Əksinə, ermənilərə yer verən dayaq mərkəzi olan müsəlman ölkələri var. Yəni, bu məsələdə dini faktoru çox qabartmaq məncə düzgün olmaz. İstənilən məsələdə dövlət maraqlarımızı da nəzərə almalıyıq. Sənan belə yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bizə dur İsrailə vur deyən dünya heç axmağa oxşamır. Yenə həzidir bunu yazan. Başqa bir dinləyici yazır. Yatmışları oyatmayın. Artır müəllimdən əl çəkin. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır bunu. Başqa Salam, mən İsrailin İslam dünyasına qarşı, o cümlədən də Fələstin xalqına qarşı düşmənçilik mövqeyini kəskin lənətləyirəm, yazır Ərqaya imzalı dinləyici. Baxmayaraq ki, bir vaxtlar Yasir Ərəfat deyirdi, Fələstinlilərin ulu əcdadları ermənilər olub, Qarabağda ölən hər bir erməninin ölümü bir Fələstinlinin ölümü deməkdir. Ərqaya imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, Xədicə xanım və Azadlığın qonaqları, çox yaxşı olardı ki, Fəzail Ağamalını da bu söhbətə çağıraydınız. Dünən bu barədə açıqlama vermişdi. Fələstinliləri günahkar çıxarmışdı. Onun açıqlaması hökumətin qüvvəyə kimi də başa düşülməlidir. Çünki bu cür olaylarda o hər zaman hakimiyyətin sözcüsü qismində çıxış edir. Təzəxan Mirələmlik yazır bunu. Salam Azadlıq, İsrailin təcavüzkar siyasətinə qəti etiraz edirəm. İsraili fələstinli körpələrin ahı tutacaq. Allah fələstinlilərə kömək olsun. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Kəmran yazır, inşallah İranın əskik rejimi qorumaq çabaları puç olacaq. İrana nə fərqi var axı, xristiyan ya müsəlman? Mollaya bu amil önəmli deyil. İran əgər dini müdafiə edən olubsa, buyursun xristiyan Ermənistana köməyini durdursun. Və mən bütün ismarışları oxumaq üçün vaxtımız yoxdur və son olaraq bir daha hər bir ekspertin bir dəqiqə ərzində fikrini söyləməsini xahiş edəcəyim. Buyurun Gültəkin xanım, sizdən başlayaq.
Təşəkkür edirəm. Birincisi, onu nəzərdə çatdırıram ki, İran Suriya məsələsində artıq mövqelərindən geri çəkməkdədir. Çünki Suriya məsələsinin bir mənalı olaraq uduzduğunu anlayır. Suriya ilə Dünya Birliyinin əlaqələrinin kəsməsi, diplomatik münasibətlərə son verilməsi və müxalifətin tanınması, Suriya müxalifətinin tərəfi olaraq tanınması bunun deməyəsi İranın mövqelərində korrektləşməsinə gətirib çıxartdı və bunun nəticəsində İran bölgədə aksentləri dəyişmək üçün əlində olan vasitə, yeganə real vasitə Fələstin münaqişəsinin qızışdırılmasıdır və bu baxımdan Həmasa İranın son dövrlər çox ciddi dəstək verməsi, maliyyə dəstəyi verməsi ilə bağlı reallıqlar ortadadır. Bu həm də daha İran üçün daha uğurlu bir variantdır. Ona görə ki, Suriya məsələsində Türkiyədən çox sərt mövqe tutan Türkiyədən fərqli olaraq Fələstin məsələsində Türkiyə İranla bir tərəfdə çıxış edir və Fələstini dəstəkləyir. Bu Fələstin məsələsini dəstəkləyir. Bu baxımdan İran nə qədər ki çabalayır, İran nə qədər ki öz münaqişəni öz üzərindən atmağa çalışır, yəni özünə yaxınlaşan o təhlükəni nisbətən yubatmağa, uzaqlaşmağa çalışır, İran həməsi dəstək verəcək və var qüvvəsini, hətta özünün resursları məhdud və get-gedə məhdudlaşan resursları hesabına belə Fələstinə dəstək verəcək. Digər tərəfdən yanvar ayına qədər yəni bu çabalardan əl çəkməyəcək. Amma istənilən halda Amerikanın düşünürəm ki, regionda nəzərə alaraq sülh yaratmaqla bağlı hansı bir ciddi reallıqların ortada olmasına olacağına inanıram və iki məsələyə də münasibətimi bildirim sonda. Birincisi, bütün Birləşmiş Millətlər təşkilatına, digər beynəlxalq təşkilatlarda bütün həlledici səslənmələrdə İslam ölkələri, İslam konfransı təşkilatının üzv ölkələr Azərbaycanın mövqeyini bir mənalı olaraq dəstəkləyiblər. Amma İsrail bir neçə həlledici məsələdə Azərbaycanı nəyə dəstəkləməyib, bir tərəf qalıb və sər bu reallıqlar var ortada. Və nəhayət sonda əgər hansı bir təşkilat, Həmas təşkilatı, digər təşkilat insanlara qarşı terrorçu kimi davranırsa, bu bir dövlət olaraq, müstəqil bir dövlət, dünya tərəfindən tanınan dövlət olaraq İsrailə əsas vermir ki, qarşı tərəfə də bir terrorçu bir davranış sərgiləsin və özünü terrorçu dövlət kimi aparsın və münaqişənin mahiyyəti də münaqişə ona görə bu hələ də qızı öz həllini tapmır ki, İsrail 47-ci ildən 62-ci ildən üzvbəri Fələstinin haqqını tanımır, Fələstinə dövlət yaratmaq imkanı vermir. Fələstinə dövlət yaratmaq imkanı verilsəydi, bu münaqişə öz həllini tapardı.
Təşəkkür edirəm Gültəkin xanım. Buyurun Elxan bəy.
Siz önəmli bir sual verdiniz ki, qarant kim ola bilər sülhə? Çox təəssüf ki, yaxın bu İsrail Fələstin məsələsi Dağlıq Qarabağ məsələsinə bənzəyir. Bizdə də oyunçu çoxdur. Sülhə nail olmaq çətindir. Amerika, Rusiya, İran və digər qüvvələr. Orada da Amerika, Ərəb ölkələri, Türkiyə, İran, Suriya oyunçular çox olduğuna görə sülhə nail olmaq çətindir. Amma mən son hadisələrdə hər iki tərəfdə günah görürəm. Həm İsrailin mühafizəkar hökumətində, həm də belə deyək, Hamasın mühafizəkar qanadını. Hər ikisi odla oynayırlar. Mühafizəkar qanadı İranın marağına uyğun olaraq tutaq İsrailə raket zərbələri endirir və vəziyyət qəlizləşir. İsrailin mühafizəkar qanadı isə bu prosesə, yəni raket zərbələrinin şiddətini artırmaqla, günahsız insanları qətlə yetirməklə sülh danışıqlarının sülh perspektivini çox heçəndir. Amma düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ərəb İttifaqı, Türkiyə birgə səylərini ortaya qoysalar, yaxın şərqdə böyük bir sülhə nail olunmasa da hansısa bir anlaşmaya gəlmək mümkündür.
Yarım dəqiqə.
Əslində maraqlı olan odur ki, məni bəlkə də ən çox narahat edən odur ki, Fələstin cəmiyyəti cəmiyyət olaraq bütün Ərəb ölkələri arasında ən demokratik, yəni demokratik seçkilər keçirə bilən bir cəmiyyətdir. Amma son 20 son 10 illiklər ərzində bu blokada nəticəsində doğrudan da həyat orada çox çətinləşirdi. Yəni ki, İsrailin tətbiq etdiyi blokada nəticəsində iqtisadi olsun, sosial olsun və başqa humanitar baxımdan Fələstinin vəziyyəti çox gərgindir.
Təşəkkür edirəm ekspertlərimizə iştirak etdikləri üçün. Növbəti saatda əziz dinləyicilər yenə İrandan danışacağıq. Araz çayı Urmu gölünə çarə olarmı?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.